Україна в голос на громадському радіо.
Ви слухаєте громадське радіо. Це проект «Україна в голос». І це спільний проект Українського кризового медіа-центру та Естонського центру міжнародного розвитку за підтримки посольства Сполучених Штатів у Києві та Міністерства закордонних справ Естонії. Тетяна Трещинська працює в студії. Нещодавно прозвучала цифра, і її наводить, зокрема, професійне журналістське видання «Детектор Медіа», що за січень-березень 2022 року витрати державного бюджету Російської Федерації на державні телеканали, агенції та видання, іншими словами, на російську пропаганду і дезінформацію, зросли у 3,2 рази порівняно з аналогічним періодом минулого року. В абсолютних цифрах за три місяці 2022 року це еквівалент 217 мільйонів євро. Якщо порівняти, то для фінансування російської армії, яка веде найбільшу з часів Афганістану війну, зросло лише на 11%. Це позначається, ця машина пропаганди так позначається на Україні і її громадянах. Це робить цю війну несправедливу, жорстоку, ще більш жорстокою і ще більше без правил. Говоримо про те, чому люди, які втілюють російську дезінформацію і російську пропаганду, мають бути притягнуті до відповідальності. Говоримо з Максимом Буткевичем. Він правозахисник, зараз боєць Збройних сил України. 8 років тому мені здавалося, що чим більше ми будемо говорити, вмовляти, переконувати про те, що це погано, давати інші альтернативні точки зору, тим більше ми чогось досягнемо. Зараз ми дивимося, що ми це намагалися робити, але, може, масштаб був не той, може, методи не ті. І в результаті ми маємо те, що маємо. І от з цієї точки розчарування я не хотіла починати цю розмову, але все-таки буду чесною і з неї почну.
Таке розчарування дуже мені зрозуміле, тому що так само я вже протягом багатьох років цією темою опікуюся. І як колишній або не колишній журналіст, і як тренер, медіатренер. І все-таки мені видається, що не варто розчаровуватися просто тому, що, можливо, дещо інакше тут поставлене питання. Те, що ми спостерігаємо зараз і в ретроспективі бачимо, що теперішні події є результатом, ну, називаємо це так, роботи великої кількості медійників і медійниць, не лише російських, давайте будемо відверті, хоча передусім, звісно, зараз у нас мова про російських медійників і медійниць. По-перше, ми все-таки говорили про стандарти журналістики, і про те, що маніпуляція фактами або розпалювання ворожості, навіть ненавмисне, ворожнечі ненависті у журналістиці, це погана журналістика передусім. Це передусім порушення правил професії, порушення правил ремесла, так би мовити. І це залишається правдою. Справа просто в тому, що ці люди, вони не мають до журналістики жодного стосунку. Це абсолютно інша професія, це інше ремесло, це зброя. І вони виконують певні завдання. Мова не йде про те, щоб як журналісти і журналістки інформувати свою аудиторію про перебіг подій, давати контекст, розкривати смисли і надавати достатній обсяг інформації і інструментів, щоб самим робити висновки. Мова йде про послідовне формування картини світу, яка змушує людей рано чи пізно або вбивати інших людей, відбирати їх майно, їх життя, їх свободу, або підтримувати і виправдовувати тих, хто це робить. Це не журналістика, це зовсім інше. Тому я не думаю, що це прямо от якось підважує те, що ми намагалися робити, але, звісно, у нас був ще другий важливий компонент. Ну, їх було більше, але з важливого. Намагання якось зробити більш чутливою до подібних загроз, власне кажучи, чутливими наші аудиторії, щоб те, що зазвичай зараз називають критичне мислення, хоча ми бачимо, що вже і це словосполучення російська пропаганда взяла на озброєння. І я нагадаю, що, скажімо, зараз школярів російських офіційно закликають розвивати критичне мислення і, наприклад, довіряти лише повідомленням Міністерства оборони Російської Федерації про перебіг, цитую, спеціальної операції на Україні, кінець цитати. Отак от зараз критичне мислення виглядає за версією рашистів. Але все-таки, щоб аудиторія могла відрізняти виконання оцих от завдань пропаганди і підготовки війни і геноциду відрізняти від журналістики. От з цим набагато все складніше. Виявилось, ніж ми сподівалися, мабуть, отак можна сказати.
Тут у мене, ти знаєш, уже одразу кілька питань, я їх навіть собі занотувала, щоб не забути потім поставити, але хочу трошечки відмотати, знаєш, до початку таких теоретичних підвалин. Може, варто коротко сказати все ж таки, що ми маємо на увазі під мовою ненависті, та? Тобто, як мова фактично стає зброєю?
Коли говорити про те, що ми зазвичай мали на увазі, коли говорили про мову ненависті або мову ворожнечі, у позавоєнний час, так би мовити, поза якимись ситуаціями гострих масових конфліктів, це передусім використання некоректних, які відображають часто якісь упередження або формують упередження слів, термінів або риторичних прийомів у змалюванні цілих груп людей за етнічною ознакою, за релігійною ознакою, за громадянством, за місцем проживання. Що по-простому, то це щось подібне до фрази, яка починається зі слів «всі вони такі». От всі вони, там і далі якась найчастіше, звісно, дуже негативна характеристика, упередження про те, що вони всі меншовартісні, вони всі морально неповноцінні, вони всі становлять загрозу, вони всі такі, що краще, щоб між ними і нами була дистанція. Це ми знаємо і по прикладах в повсякденному мовленні щодо етнічних груп деяких, зокрема, часом щодо релігійних. Ну, а зараз ми бачимо, що особливо там, де мова йде про російську пропаганду, фактично стосується всіх, хто насмілюється наполягати на тому, що вони є українцями і українками. От всі вони, українці, українки, бандери, націоналісти, між цими всіма словами знаки рівності стоять. Ну і далі йдуть часто взаємосуперечливі, але негативні характеристики, які без яких підготувати ґрунт для теперішньої геноцидної війни було би неможливо.
От ти зараз говориш про це, а я, слухаючи тебе, кажу собі, а я хочу, щоб між ними і нами була дистанція. Буду чесною, я хочу, щоб між мною і росіянами зараз була дистанція. Це мова ненависті?
Це дуже складне питання. Чесно, скажу чесно, особливо в перший місяць теперішнього етапу війни, та і зараз. Я, по-перше, розумів, що я не зможу так, як раніше, скажімо, проводити тренінги на цю тему. Ну, тому що неможливо вже це робити після всього, що відбувалося і відбувається. І багато що треба буде переосмислити. Але я боюся, що у нас тут є ризик, власне, борючися з драконом, ну, якби піддатися спокусі трошечки, теж стати, коли ми говоримо про них усіх. Якщо ми говоримо про дистанцію між спільнотами, між ідентифікаціями, між людьми за ідентифікаціями, я думаю, що ні, це не мова ворожнечі. Всі, хто це себе ідентифікує з теперішньою Росією, як державою, як апаратом, як політикою, як мовчазною більшістю, яка виправдовує і підтримує геноцид. Ну, звісно, я думаю, що і так само і мені хочеться, щоб між мною і такими людьми була дистанція. Якщо ж говорити про людей за ознакою місця їхнього народження або етнічності, тим більше. На щастя, у нас поки що про це мова все-таки не йде і, сподіваюся, не зайде, коли будуть говорити, що росіяни етнічні всі такі. У нас цього, на щастя, нема. Та навіть з громадянством, тобто є люди і дотепер є, і я наполягаю на цьому, яких російський паспорт через народження, наприклад, там не зробив рашистами і не зробив ні активними, ні пасивними, ніякими співучасниками того жаху, який відбувається. Інша справа, що вони, звісно, зараз, ну, їх піддають репресіям, скажімо м'яко. Щодо ж дистанції, я мав на увазі навіть трошечки інше, не дистанція в розумінні, щоб вони і, ну, уявні вони і уявні ми, або конкретні вони і конкретні ми існували окремо. А все-таки частіше, коли говориться про дистанцію, щоб люди з певної групи не селилися поруч з нами, не підходили до нас на вулиці. Тут мова йде не про таку ситуацію, як зараз між рашистами і Україною, а про представників якихось груп, які відрізняються з якимись ознаками. Це та дистанція, яка слугує для того, щоб ізолювати, оточивши в суспільстві, ізолювати певну групу. В принципі, я думаю, що можна сказати про всіх людей, які ну, скажімо, на окупованих територіях українських до лютого цього року не були активними або взагалі не були прибічниками російської окупації, навіть якщо їх не піддавали репресіям, то з ними просто боялися і не хотіли спілкуватися часто ті, хто просто боялися тиску з боку самопроголошених влад так званих республік і окупаційних адміністрацій. Тобто ізолювати небажаних людей за якоюсь ознакою, така ізоляція зазвичай є передумовою до знищення. Перш ніж почати когось знищувати як спільноту, її треба ізолювати. От я радше мав на увазі це, але я не певен, що мені вдалося достатньо чітко висловити.
Я думаю, що це дуже чітко, і я зрозуміла, про що ти кажеш. Я думаю, наша аудиторія так само це зрозуміла. І тут є ще один момент. Я думаю, що не в такому кризовому стані, як активні бойові дії, нам потрібен буде час для переосмислення багатьох речей. Нам, чесно, і мені чесно, от в цьому гострому емоційному стані важко відповідати на деякі запитання. Це правда, самій собі я маю на увазі, так? І я поставлю тобі ще одне запитання, складне, напевно, на роздуми теж. Ми говоримо про те, що ми не знаємо, в які часові рамки, ми не знаємо коли, ми не знаємо, скільки сил нам потрібно, щоб зібратися для цього, але ми розуміємо, що ми маємо свої території отримати назад, так, українські території. І це дуже такий важливий момент. Частина людей, які там перебували під тиском, в інформаційній ізоляції, під російською пропагандою, частина з них вірить, що на них стріляли не з того боку, а з того боку. Частина боїться, що прийде Україна і буде їх вбивати. Частина повторює пропагандистські гасла і так далі. Чи думав ти взагалі в цьому напрямку, та що ми отримуємо і як ми будемо домовлятися?
Я думаю, що всі, хто кому не байдужа доля людей, які живуть на тепер окупованих територіях, ну передусім територіях, які були окуповані з 14 по лютий цього року, з 14 року по лютий цього року, всі ставили собі такі питання. Хоча мушу визнати, що напевно я для себе присвятив цьому питанню недостатньо часу і уваги. Якісь міркування у мене, звісно, були. І почасти вони були реактивні, тобто як реакція на якісь події, які відбувалися, або спробу створити спеціальні якісь медії для мешканців, мешканок окупованих територій, або заяви про розробку якихось інформаційних політик, а потім зникнення фактично цих політик. Я не вважаю себе достатньо експертом, щоб сказати, у мене є план, навіть чернетка. Але зрозуміло, що... По-перше, потрібні будуть, якщо ми говоримо про інформування і роз'яснення контексту і смислів, нам потрібні будуть сконцентровані зусилля. Просто подумати, що ми включимо мешканців і мешканок території у загальноукраїнський інформаційний контекст, і все буде добре, боюся, що так не буде. Ну, або буде не швидко. Я не думаю, що можна буде підмінити свідомі зусилля медійників і медійниць для залучення аудиторії з території, підмінити їх просто пропагандою проукраїнською, я думаю, що це буде неефективно для багатьох, а можливо матиме і зворотній ефект. Тобто мімікрувати під російську медійну картинку тільки з іншими кольорами, я не думаю, що це буде ефективно. По-перше, ну тому що це не сильніший фактор, так? Це не відповідь, це суперечить цінностям, зрештою, на яких побудовані справжні українські медіа, маю на увазі журналістські медії, тому що все-таки це інші завдання. Ну і зрештою, суто технічно, ресурсно, дотепер змагання з російськими пропагандистськими медіями технічно виграти майже неможливо через все ще нерівність ресурсів, в тому числі людських. І вони готувалися до цього роками, якщо не десятиліттями. Відточували цю машину величезної пропаганди, змащену нафтовими грошима протягом дуже тривалого часу. Плекали кадри для цього, розгалужували, можна сказати, різні медії, різні жанри. У нас цього не було і не могло бути, на щастя, я вважаю. Але просто нам потрібна асиметрична відповідь. У нас є переваги, яких немає і не може бути в Російської Федерації. І я думаю, що одна з цих переваг – це розмаїття думок. Все-таки, навіть якщо ми з міркувань найпатріотичніших спробуємо сформувати якусь уніформовану точку зору, єдину, і сказати, що медійний простір – не місце для дискусії, я думаю, що це неправильне рішення. Ми можемо собі дозволити обговорення важливих тем, деяких навіть під час війни, не зараз, не під час активних бойових дій. Але коли нам треба буде відбудовувати країну і розуміти, куди ми рухаємось далі. І, безумовно, треба, щоб голоси цих людей були почуті. Оце те, чого їм не може дати Російська Федерація, навіть якщо вони зараз вважають, що це їхній великий північний брат, а не геноцидна імперія. Їхні голоси нікому не потрібні в медійному російському просторі. Вони в кращому разі використовуються як ляльки на ниточках, коли вони мають сказати чергову фразу на підтримку царя і його політики.
Це програма «Україна в голос», і ми говоримо з Максимом Буткевичем, правозахисником. Зараз він боєць Збройних сил України. Говоримо про те, чому російські пропагандисти мають бути притягнуті до відповідальності. Тетяна Трощинська працює в студії. Повертаючись до того, що ти згадав, що не лише російських медійників, та це стосується частини українських медійників, і ми це знаємо, і війна ще раз нам це нагадала, і ми знаємо, що зараз є кілька журналістських ініціатив із середовища, зокрема, там заяви медіаруху пов'язані з тим, що не всі ті, хто були на російсько наближених пропагандистських телеканалах, наприклад, повинні вести єдиний марафон, і є така якась дискусія, вона хоч і слабка з огляду на війну, але є такі зародки дискусії всередині журналістського середовища про це. Якщо говорити про якраз тих українських громадян, які багато доклалися до того, щоб приводити сюди чи намагатися сюди привести «руський мір», я теж дуже акуратно висловлююся. Що ми мали би робити? Що ми мали би робити, я не знаю, на рівні саморегуляції, якісь інші варіанти?
Це теж дуже складне питання для мене. Ну, насправді, сьогоднішня реальність, бачимо і чуємо, вона вся сплетена зі складних питань. Тому, мабуть, можна навіть не уточнювати, що це складне питання, це все складні питання. Можна було б, звісно, говорити про якесь оформлення, бодай у межах спільноти медійної, того, що ці люди не були, не є, або в такому разі не були журналістами. Ну, умовно кажучи, відмежування. Але для цього потрібен інститут репутації, який працює, і потрібні інститути саморегуляції спільноти, які працюють. У нас їх майже немає на тепер, на жаль, і першого, і другого. Там, де мова не йде про якісь кримінально карані діяння, я маю на увазі заклик до розв'язування агресивної війни, ну, там, державну зраду, це більше до державних органів розслідування або чогось подібного. А там, де якраз потрібна саморегуляція на рівні спільноти, потрібні будуть якісь інституційні механізми, внутрішні, спільнотні. А тепер їх, очевидно, нема. І от зараз цей брак, їх відчувається дуже гостро. Це не про покарати, але це про те, щоб людина, яка робила вигляд, що вона журналіст або журналістка, працюючи де-факто пропагандистами тих, хто потім стануть окупантами, яка не визнала це і нічого не зробила, щоб, намагаюся згадати це слово будь-якою знайомою мені мовою, не виправити ситуацію, звісно, так, але визнати, бодай, цей факт, щось спробувати зробити, щоб це не повторилося в його або її особистій практиці. Ну, що з такою людиною, як журналістом або журналісткою, не можна мати справу. Оце, мабуть, був би бажаний результат. Але я не бачу на тепер інструментів, які би таке забезпечили, на жаль.
І все-таки повертаючись до російських пропагандистів, всіх тих, я не знаю, там можна їх багато згадувати, Кисельов, Сіменян, Скабєєва, чоловік Сіменян, Кіосаян, ну і так далі. Там той список може продовжуватись і продовжуватися. По-перше, я би хотіла, щоб ти сказав, як ці слова, та, які хтось там скаже, ну це ж просто слова, пов'язані із діями та з розв'язанням саме воєнної операції, війни. Це перший момент. момент. І другий момент, може, про міжнародний досвід все-таки тут важливо згадати, та, що це не просто слова, а все ж таки це речі, які мали уже такий, уже були доведені як такі, що саме призводили до розпалювання ворожнечі, фактично призводило до війни.
Так, ну, по-перше, зараз уже, мені здається, особливо в Україні не так багато є людей, яким треба доводити.
В Україні ні, але я переживаю, що може десь ще лишилися.
Ну, може десь ще й лишилися. Я думаю, що насправді тут можливою проблемною точкою в саме обговореннях може бути давня і дотепер проблемна дилема свободи слова і свободи висловлювання думки з одного боку і відповідальності за розпалювання ворожнечі, ненависті і підготовку війни з іншого. Це як Сцила і Харибда, між якими, на думку деяких, ну, не те, що важко пройти, а завжди треба робити вибір на користь того, що слова – це просто слова. Це неправда. Слова ніколи не просто слова. Більше того, якщо ми візьмемо, особливо в новітній історії, в історії минулого століття, звісно, само собою, і в історії вже і теперішнього століття, якщо ми візьмемо масові конфлікти, або тим більше спроби винищити ту чи іншу групу, або завдати їй важких втрат, куди залучено багато людей, жодної не було такої ситуації, якій би не передувала інформаційна пропагандистська кампанія, так чи інакше сформульована в тих чи інших медіях. Перш ніж змусити заохотити людей, вбивати, позбавляти волі або гідності інших людей, треба їх до цього підготувати, мотивувати, створити їм картину світу, яка, в якій це буде не просто можна, в якій це буде необхідно, неминуче, в яких це буде гарним діянням. Якщо ми думаємо інакше, то ми маємо повірити, що ну, просто є якісь злі люди від народження, які от все життя своє в масах своїх були якимись прихованими вбивцями, а потім просто дали цим джинам вирватися на волю. Це дуже проста, надто проста картина. На жаль, ситуація інакша. Людям можна пояснити, особливо, якщо це робити довго, вперто і винахідливо, що якщо вони, наприклад, не вб'ють оту групу, то завтра та група вб'є їх. Що щодо тієї групи можна робити речі, які не можна робити щодо ближнього свого. Що певні діяння не просто виправдані, а будуть заохочуватися і владою, і суспільством. І це все роблять ті, хто говорять слова. По радіо, хто говорить слова і показують картинки по телебаченню, хто друкує слова в газетах і на сайтах. Кожні геноцидні ситуації, кожні ситуації масового насильства передувала інформаційна кампанія і підготовка. Інакше не буває. Тому, власне, і міжнародний досвід, в тому числі юридичний, зрештою, це визнав минулого століття. Перший відомий досвід, звісно, це Нюрнберг, де бонз нацистських опинилися на лаві підсудних і нацистські пропагандисти, але все-таки Нюрнберг був усе ще поза межами сучасної міжнародної правової системи, ще до створення ООН. Ну і багато в чому це був такий правничо-політичний процес саме тому, що ще не було системи. Потім найвідоміший приклад – це, звісно, міжнародний трибунал, кримінальний трибунал з Руанди, якраз створений ООН, і це вже діяла сучасна система міжнародного права. І от часто про саме цей трибунал згадують, і я в тому числі, як про той, який треба обов'язково брати до уваги нам в теперішній ситуації, тому що саме там медійників і медійниць, які пропагували ненависть до меншини, до туці, нагадаю, в Руанді 94-го року стався геноцид, було організовано геноцид. Давайте зараз ми знаємо, що нічого не стається. За всім, що стається, стоять люди, які це організовують. Було організовано геноцид меншини туці. І протягом тривалого часу перед тим медійники з радіо «Тисячі пагорбів» і з видань на кшталт газети «Кангура» послідовно і винахідливо розпалювали ненависть стосовно туці. А потім під час геноциду, власне кажучи, закликали до його продовження – аж до іноді технічної координації того, куди йти, щоб вбити якомога більше людей. І от під час цього міжнародного суду, так званого медійного суду у міжнародному трибуналі з Руанди, їх було визнано винними у співучасті в геноциді, у співучасті в злочинах проти людяності. Хоча мова не йшла про те, що вони особисто когось вбили. Вони були засуджені саме як медійники, як люди, які словами зробили можливим і навіть більш жахливим той геноцид, який відбувався в Руанді. Це вже в сучасній системі міжнародного права. І коли я черговий документ про цей суд, я не міг позбутися, звісно, асоціації з Соловйовим, Кісельовим, Скабєєвою, Сіменян і рештою російських пропагандистів, про яких ти згадала. Але є ще одна відмінність тодішнього часу від теперішнього, коли відбувався міжнародний трибунал з Руанди, ще не існувало міжнародного кримінального суду. Зараз існує міжнародний кримінальний суд. Він розглядає в тому числі такі злочини, як злочини геноциду, і злочини проти людяності, і воєнні злочини, злочини війни. Він не розглядає, якщо я не помиляюся, лише злочин агресивної війни. От, тому відповідальність у рамках міжнародного кримінального суду, вона цілком може бути інструментом, через який можна і треба притягнути до відповідальності цих людей. Одне іншому насправді не заважає, хоча міжнародний кримінальний суд виглядає досить тим інструментом, який досить адекватно на тепер сформований для теперішньої ситуації. Ну і крім всього, національні українські органи так само можуть, мабуть, мають провадити розслідування, відкривати і провадити, перепрошую за тавтологію, провадження за відповідними статтями національного законодавства щодо цих людей. Це вже не питання універсальної юрисдикції, це відбувається не десь, це відбувається в Україні. І ці люди доклалися до того, що зараз відбувається в Україні. От національні механізми і міжнародні механізми, вони точно не суперечать одні одним, можливо, навіть одне інше може підкріпити. Це можна зробити в сучасній правовій системі, і я глибоко переконаний, що це треба зробити. Це злочини, які не мають терміну давності, це люди, які брали активну участь у обґрунтуванні, підготуванні вбивств і тортур, і геноциду, і вони мають за це понести відповідальність без терміну давності. Це моє глибоке переконання.
Це була програма «Україна в голос». Говорили з Максимом Буткевичем, правозахисником. Зараз він боєць Збройних сил України. Тетяна Трощинська працювала в студії. Слухайте, думайте.
«Україна в голос». Спільний проєкт Громадського радіо і Українського кризового медіа-центру.